errespetua oinarrizko printzipio gisa. San Mamesen animazioa nahi dugu. Guretzat oso garrantzitsua da. Hori bai, errespetuan oinarritutako animazioa. Bi, herri armaia atletikena da. Beti izan behar dugu gogoan herri armaia atletikena dela. Inorena gehiago, ez talde batena, ez pertsona batena. Atletikena baizik. Hiru, herri armaia animatzeko dago. Herri armaiak partido guztietan animatu behar du. Horrela adierazi zen, herri armaia sortzea erabaki zen batzarrean. Argi eta garbi esaten du. Se anima a todos los partidos, letra larriz. Contagiando al resto de San Mamés. Partido guztietan animatzen da. Eta horrela izan behar da. Herri armaiaren izateko arrazoia animatzea baita.
Jon Uriarte, Atletikeko presidentearen berbak dira, gaur goizean edo gaur eguerdian hobeto esateko San Mamesen egin dauen agerraldian, beragaz batera, Jon Berasategi, klubeko gerentea, eta Joana Ruiz Olabuenaga, gizarte arloko zuzendaria. Atletikeko presidenteak, entzunduzue, esan dauena, herri armaia atletikena dala, eta horregaz batera, Atletik gauza guztien eta interes guztien ganetik dago.
Kesa bakar batek ere, ez du justifikatzen taldea alde batera ustea. Zer adierazten du animazio greba batek? Ba, interes individualak interes kolektiboen gainetik daudela. Norberak ez dio kalterik egiten maite duenari. Kesa bakar batek ere, ez du justifikatzen taldea alde batera ustea. Atletik kluben interes individualak, interes kolektiboen aurretik jartzen baditugu, akabo. Bost, atletiken interesa gauza guztien gainetik.
Argi eta garbi, atletiken interesa gauza guztien gainetik. Eta presidenteak argibe esan dau, zorrotz jokatuko dabela atletiken interesak defendiduteko.
Eta orain zer, klubak, Atletiken interesak beste edozein interes partikularren gainetik jartzen jarraituko du. Atletik da lehenengoa. San Mamesen ez dugu inolako ertzapenik onartuko eta hala erakutsi dugu. Horrek esan nahi du ez garela IZH-rekin bilduko? Inola ere ez. Horrek esan nahi du zorrotz jolastuko dugula klubaren interesen eta oinarrizko printzipio baten defentsan, errespetua.
Eta hori bai, ateak beti zabalik daukiezala nabarmendu gure izan dau presidenteak.
Atea beti zabalik hitz egiteko. Klubak beti du elkarrizketarako atea zabalik. Hogeita lau, hogeita bosgarren denboraldia ze horretik, zei bilera egin genituen IZH-rekin. Ondoren, talde guztien batera egitea erabaki genuen. Euskal Lions, Piratak eta IZH. Eta abuztu amaieratik ona, beste bost aldiz elkartu gara. Ehun mezu baino gehiago trukatu ditugu, eta hamaika dei egin ditugu. Bilera hauetan ez dugu aurrera egin, eta aurre pauso bat egin behar du.
Eta zeintzuk dira, gonbidapena egin dau, datorren astean, batzar bat egiteko Iñigo Cabacas herri armaiagaz, IZH dinonean presidenteak. Baina, bilera horretan, oinarri batzuk garbi, esarri edo azaldu gura dauz Atletikek.
Orain IZH-ek alde batetik bilera baterako deitu gabe daramatzagun egunak kontatzen ditu. Eta bestetik, esan digo ez duela beste taldeekin bildu nahi. Urrengo bilera, beraiekin bakarrik egitea nahi dutela. Oso ondo, ados. Datorren asterako proposatzen dugu bilera hori. Baina bilera horri begira, eta benetan aurrera egin dezagun, klubak animazioko herri armaiaren funtzionamendurako ezinbestikoak diren oinarrizko printzipioak azalduko ditu. Aurretik azaldutakoaren ildotik. Oinarrizko printzipio horiek dokumentu batean idatzi ditugu eta datozen egunetan argitaratuko ditugu. Gure ustez, dokumentu honek balio du aurrera egiteko. Egungo egoera konpontzeko eta bezkideek onartu zuten animazio armaia lortzeko. Hau da, herri armaiak partido guztietan animatzea eta errespetuz egitea.
Eta lehengo aukerea, datorren domekan emakumezkoen partiduan, Athletic Reala partiduan, eguerdiko 12etatik aurrera San Mamesen.
Bitartean mesedez, jarrai dezagun Athleticen interesa, edozein interes partikularren gainetik, eta anima dezagun San Mamesen partidu guztietan. Urrengoa, datorren igandean da, Realaren kontra. Aukera paregabea Herri Armaia, benetan inklusiboa dela erakusten.
Benetan aukera politxe, giro itzela egon daiten Athletic eta Realaren arteko Euskal Derbian. Beti, presidenteak esan dauen moduan, errespetuan oinarrituta. Eta gero hori dana, 6 minutu tardiko agerraldi baten egin dau, euskeraz hasida Jon Uriarte presidentea, eta gero galderak erantzun dauz. Eta, ba, ez dauz aurreratu gure izan urrengo astean Athleticek publiko egingo dauzen gitxieneko printzipioak.
Ez ditugu printzipio horiek aurreratuko, baina esan dugu, ba, gaur azaldu dugunan oinarrituta daudela, ezta? Eta dokumento horretan jarriko ditugu, ba, printzipioak, gure eskaerak ere, exigentziak ere, baina animazio taldei bere beraien eskaerak eta exigentziak eskatu ditugu. Eta dokumentu horretan sartzen saiatuko gara.
Joana Ruiz Olabuenaga, gizarte arloko zuzendaria be egonda prentzaurrekoan, eta Inigo Cabacas Herri Armaiak dino egorea okertu danetik ez dala bilerarik batzarrik egin. Zergaitik Athletic dino beti dagozala berba egiteko prest. Joana Ruiz Olabuenaga.
Gu klubetik beti egon gara beraiekin biltzeko prest. Pasadan denboraldian Jonek esan duen bezala 6 bilera izan genituen beraiekin elkarrekin, gero aurten beste hainbat, eta aurten erabaki genuen, ba, bueno, mai berdinean jartzea hiru talde nagusiak, Euskal Lions, Piratak eta IZHH. Egia da, azken bileran beraiek eskatu zigutela bakarka nahi zutela egon. Geroztik bakarrik ez dira bilerak izan, baita ere hainbat eta hainbat dei. Konkretuki, beraieken IZHH-rekin izan genuen azkenengo deia, izan zen urtarriak 16ean, Osasunako partidua baino lehen, kopako partidua baino, ba, pare bat ordu baino lehenago. Eta baita ere pasada duela bi aste, urtarriak 30ean, UEFako Victoria Pilsenen partidua jokatu genuenean hemen San Mamesen, goiz hartan IZHH-tik jaso genuen mezu bat baita ere, pankarta baten baimena eskatuz, eta naiz eta ba, epe oso laburra izan eta epe eskampo egon bideratu genuen baimena. Jonek esan duen moduan, orain dokumentu hori konpromesuena daukagula iaia bukatuta, ingo diegu dei bilera horiek izateko talde bakoitzarekin datorren astean. Guretzako helburu nagusia izan ditugun aurreko bilera guztietan eta izango ditugun bileretan helburua beti da berdina. San Mamesen animazio egotea, Herri Armaiak animatzea eta errespetu segitea.
Ez dago akordiorik eta Joana Ruiz Olabuenak dino alde bakotxaren abia puntua oso desbardina dala.
Bueno, ni batzar ezberdinetan egonez bilduta beraiekin, talde ezberdinekin, eta era batera edo bestera hiru eskaera horiek aspalditik ezagutzen ditugu klubean, ez dira berria kluberentzako, zen eta batzar ezberdinetan edo bilera ezberdinetan hitz egin dugu hoiei buruz. Berez beraiek beti esaten digute hau ez da berria, eta ia da, batzar ezberdinetan komentatu izan dugula. Zein da gauza, ba, abia puntua ezberdina dela bientzako. Beraiek esaten dute, beraien abia puntua da, errepresioa jasatzen dutela. Eta gu ez gaude ados, egiten duten diagnostiko horrekin. Berez, beraiek egiten duten hiru eskaeretan, lehenengoan, aipatzen dira nola dauzkaten armaiaren barruan segurtasun indarren pribatu zein ertzaintza, jarduera etengabeak eta eskuartze bortitzak amaitzea, beharrezkoak ez diren gatazkak eta tentzio uneak sortzea saihesteko. Eta guk galdetu diegu bileretan baita ere, osea, segurtasun pribatuko zein eskuartze bortitzez ari zarete. Azken finean, IZHH-ek daukan arazoa ertzaintza eta segurtasun pribatuarekin da. Eta kluberantzako lehentasun bat daukagu, eta da San Mamesen animatzea eta hori errespetuz egitea. Hori onartzen badugu denok, errespetua mantentzea onartzen badugu denok, ez dago arazorik egongo eta konponbidea lortuko dugu, ziur gaude.
Konponbidea lortzea da helburua eta presidenteak uste dau arazoa epe laburrean konpondu egin daitekela.
Bai, baietz uste dut. Bueno, epe laburran argi dago zein den bidea, ezta? Bilera hori egingo dugu talde guztiekin, ICHH-rekin, baina Euskal Lions eta Piratak taldearekin ere. Beraien eskaerak apuntatuko ditugu eta gure konpromisoak ere jarriko ditugu, ezta? Eskaerak eta gure konpromisoak. Gure eskaerak gure ustez nahiko normalak dira eta eskara guztien oinarria da San Mamesen animatu behar dela eta errespetuz egin behar dela. Hori da besterik ez. Adibidez, Juraren aurka pasan egunean zen intsultorik egon eta horren ordez bai ordezkariak egin zuen informea ba positiboa gan zen. Osea, ez dago errepresiorik. Hori argi dago. Eta bueno, eskaera normal hau onartzen badute, ba konponbidea oso erraza izango da, hori epe laburrean. Eta bueno, lortzen ez badugu, ba beste bideak jarraitu beharko ditugu.
Eta Gironaren aurkako partiduan egoera ba penagarria gertatu zan. Inigo Kabakas herri armaiatik oihukatzen eben herri armaia aurrera eta San Mamesko beste armaietatik euren kontrako txistuak entzun ziran. Eta presidenteak uste dau egoereak eragindako nekeagaitik gertatu dala.
Bueno, partio ondoren bazkide pilo batekin hitz egin nuen, eta jende guztiak oso pozik zegoen, baina zapore gazigozoa geratu zitzaien, ez da? Eta uste dut izan zela egora honen gatik. Beraiekin hitz egiterakoan, esan zidatena zen ezeukatela zer herri armaiaren aurka, baina oso nekatutak zeudela, egora guzti buruz. Ezta, ustez tekstu ingurua, kontekstua ulertu behar da, ezta. Herri armaia onartzeko, batxarran onartzeko, esfortzu handiak egin zituen klubak. Han bazkide batzuk zeuden, bazkide horiek ziren mugitu nahi, eta zelaiko beste leku batxotan jarri bari izan ditugu. Hoietako bazkide batzuk taldetan zeuden eta talde horiek mantendu ezen izan dute. Horrez gain, klubaren txat ekonomikoki golpe nahiko handia izan zen. Eta hoietako bazkide batzuk orain hegoaldeko bipe zerlekutan daude, orain dik. Eta bueno, esfortzu hori egin ondoren, herri armaia sortu ondoren, orain dagoen egoera, nekagarria da. Uste dut jendea nekatu dela egoera honetaz, ezta? Eta horregatik egin zuten txistu. Baina txistu horiek, eta horiek esan zidatena hori da, ez dira herri armaiaren kontra, egoeraren kontra baizik.
Egoerea dano konpondu gura dugu eta ia datorren asteko batzar horretan Atletikek herri armaian dagozan hiru taldiekaz Piratak, Euskal Lions eta Inigo Kabakas herri armaiagaz egingo damen batzar horretatik konponbide batek urteten dauen. Eta